Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libap vilayetindäki Farab gümrük nokuduna baryan ýolda yerli ýüklowlarynyň uly nowaty emele geldi. Şu günler bu ýerdäki ýüklow kerweniniň uzunlygy 5 kilometre çenli uzap gidýär. Sürjüler Özbegistan bilen aradaky Farab Alat gümrüginden geçmek üçin bir hepde goly nowatda garaşmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Bu çäklendirme diňe yerli ýüklowlaryna degişli bolup, häkimetler daşar ýurt ýüklowlarynyň ýurdun çäginden üstaşyr geçmegini bökdi. Üçüde üpçün ediyerler. İndi 5 hünnen qorak vaqt veri Farab gümrükhanasına baryan yolda yüklovlarının 700 qoloyunun novatı duranduğunu görse olyar. Ulo kerveninin uzunluğu 5 kilometrden geçiyer. Şol gümrüge yetiverende gümrükhananın durolgası var. Bu durolga hem yüklovlarından dolu deyip Adatlık Radyosu'nun sevittaki habarçısı 10. fevralde beren mağlumatında aytdı. Novatı duranların ählisi Türkmen yüklovları olup daşır yurt ýüklowlarynyň Türkmenistanyň çäginden şol sanda Farab gümrük nokudundan üst aşyr geçişi päsgelçiliksiz üpçün edilýär. Gümrük resmileri nowatlaryň sebäplerini we näme üçin diňe yerli ýüklowlarynyň nowatda garaşmaly bolýandygy barada sürüjilere resmi düşündiriş bermeýärler. Adatlyň bu barada Farab gümrük hanasyndan goşmaça maglumat ýa kommentary almak synanşyklary hem netije tapmady. Ýöne häkimetler nowatlar sebäpli mundan 4 ay çemesi ozol amal eden çärelerini qaytadan güýje girdiler. Muňa laýyklykda häkimetler Amyderýanyň köprüsinde ýörite barlaw gözegçilik nokodyny täzeden döretdiler. Şeýlede yerli sürjülerden çärjew etrawyndaky täze köpürli bazaryň awtodurulgasynda nowata durmak talap edilýär.
Yerli sürücüler Farab gümrükhanasyna günü barp bilmeýärler. Barla gözegçilik nokudundaky işgär sürücülerden 15 kilometr çemesi izine gidip, bazarda nowaty durup, ýörite fis almagy talap edýär. Bu bazarda adatça 5-6 gün diýlende nowat ýetýär.
Dip yerli sürücülerin biri anonimlik şertinde aytdı. Azatlyk Farab gümrük nokuduna baryan yolda yerli ýüklowlarynyň uly nowatynyň emele gelendigi barada geçen ýylyň oktýabrynda hem habar beripdi. Şonda yerli sürücüler pandemiýa sebäpli girdilen hereket çäklendirmeleriniň goşadylyp başlanandygyny, ýöne häkimetleriň daşary ýurt ýüklow sürücülerinden tapawutlykda özlerini ala tutýandygyny we goşmaça talaplara sezewar edýändiklerini gurrun beripdiler. Yerli sürücüler bazarda ençeme günläp nowata durup alan fişleri bilen Amyderýanyň köprüsünden geçip Farab gümrükhanasyna baryp bilýärler. Bu fişde awtotirkeň nomery bazardan uran sagady ýazylýar diýip marly sürücü bu talabyň daşary ýurtly ýüklowlara degişli däldigini hem aýdypdy. Emma Azatlygyň bu barada çap eden maglumatlarından 10 gün çemesi wagt geçen soň türkmen häkimetleriniň yerli ýüklowlarynyň gümrükden geçirilmegini bir näme çalt laştırandığı mälim bolupdy. Türkmenistanyň häkimetleri Berk döwlet gözegçiliginäki metbuat serişdeleri yerli ýüklow sürjüleriniň ýüzbe-ýüz bolýan ýagdaýlar barada açaçan düşündürüş ýa maglumat bermeýärler. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň hökümeti ýurdy ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp, onuň sewitdäki iň ýeri ulag üstaşyr geçelgeleriniň birine öwrülýändigini öňe sürýär.